Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈុំសុម៉ែតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សិទ្ធិវិមានការពារសេចក្តីប្រកាសជាជំនះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់គោលនយោបាយសមសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលរៀបរៀងពួកជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងដោយពួកជនអន្តពាលសិទ្ធិវិមាននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាហ៊ានមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីផែនការចំណាយបណ្ដោះអាសន្ន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសមាជិកចំនួន6រូបទៀតទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថា
យើងដឹងថាគណៈកងទ័ពមានឯករាជ្យនិងកងទ័ពបានចូលទៅជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយគឺចង់មិនចង់គឺកងទ័ពនេះគឺត្រូវទៅជាកងទ័ពរបស់បកនៅពេលខាងមុខមិនមែនជាកងទ័ពជាតិ
មេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មផ្លូវវែងស្រេងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី2ដោយផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនៅទីក្រុងចាក់សិនវីលរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយមិនបាននិយាយប្រាប់ចំចំអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសអំពីជ័យជំនះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេតវិមានបានការពារសេចក្តីប្រកាសនេះនៅសេចក្តីសម្រេចចាប់ផ្ដើមដកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមឲ្យមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសេចក្តីប្រកាសនេះដែលហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសនិងខាងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងពួកសមាជិកសភាមិនបានដឹងជាមុនមានឡើងជាលើកដំបូងមានឡើងជាដំបូងនៅក្នុង tweet មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរថាយើងបានយកជាជំនះលើពួក ISIS ក្នុងប្រទេសសេរីហើយដោយលោកប្រើអក្សរកាត់សម្រាប់សម្គាល់ពួកភេរវជននេះសេចក្តីប្រកាសជាបន្ទាន់នេះបាននាំឲ្យមានសំណួរជាច្រើនដែលបង្ខំឲ្យពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមាននិងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបំភ្លឺអំពី tweet របស់លោក Trump ជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេផ្ទាល់អ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាយើងចាប់ផ្ដើមដកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកផ្ទះវិញនៅពេលយើងចូលក្នុងអន្តរការទៅកាន់ដំណាក់ការបន្ទាប់នៃយុទ្ធនាការនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាបរាជ័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនមានន័យថាយុទ្ធនាការយោធារបស់កងកម្លាំងចម្រុះក្នុងប្រទេសសេរីបានចប់ហើយនោះទេនៅពេលប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់មកអ្នកស្រី Dana White អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមចម្រុះបានរំដោះដែនដីកាន់កាប់ដោយពួក ISIS ហើយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួក ISIS មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការសហព័ន្ធមួយបានលុបចោលភាគច្រើននៃគោលនយោបាយមួយរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដែលបដិសេធការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្វាស្វែងឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើឃោរឃៅតាក់ទិននឹងពួកជនអន្តពាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេកាលពីខែមិថុនាលោក Jeff Sessions អ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសត្រីសាវ៉ាដ័រដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា AB ដោយលោកបានបដិសេធការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកស្រីក្នុងឋានៈជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យមានដំណើរការដកចេញដែលបង្កប់ដល់ពួកមន្ត្រីខាងផ្នែកសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យបដិសេធជាទូទៅនៃការពិនិត្យពិចារណាដំបូងដល់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងឡាយណាដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្អែកលើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើឃោឃៅតាក់ទិននឹងពួកជនអន្តរជាតិលោក Emmett Sullivan ចៅក្រមតុលាការតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់អធិបញ្ជាលើបញ្ជារបស់លោក Session ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវារំលោភលើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការហាមប្រាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះទេកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសេពវិមាននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាហៀបមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីផែនការចំណាយបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះគ្មានរួមបញ្ចូលប្រាក់5000លានដុល្លារដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់បានដើម្បីកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកទីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់វិធានការនេះដោយការបោះឆ្នោតការពីយប់ថ្ងៃពុធផែនការនេះអាចផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ចំនួន 1/4 នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលលោកត្រាំនិងពួកសមាជិកសភាអាចប្រជុំទៀតនឹងលទ្ធភាពនៃការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនៅពេលនេះវិធានការនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហើយពួកប៉ូលីសមិចស៊ីកក្នុងទីក្រុងទីហ្វាណាកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់នៃយុវជនហុនដូរ៉ាស់ពីរនាក់ដែលជាផ្នែកនៃក្បួនពួកជនទុរចរចំណាក់ស្រុកដែលសង្ឃឹមថានឹងបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានឃើញយុវជនទាំងនេះស្លាប់នៅក្នុងផ្លូវច្រកមួយត្រូវចាក់សម្លាប់និងច្បាច់ក៏ស្លាប់ពួកប៉ូលីសមានជំនឿថាជនទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលមានការប្លន់ចំណែកឯយុវជនទី3បានត្រូវរបួសហើយរត់គេចខ្លួនរួចរបាយការណ៍មួយនិយាយថាជនជាប់សង្ស័យពីរនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេស Honduras បានបញ្ជូនសាររំលែកទុក្ខដល់គ្រួសាររបស់ពួកជនរងគ្រោះហើយបានសុំដល់ជនជាតិ Honduras ឯទៀតកុំឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើពួកមន្ត្រីនិងអង្គភាពរុស្ស៊ីដោយសារបានជាជែកក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារអ្វីដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាសកម្មភាពអាក្រក់ឯទៀតសកម្មភាពអាក្រក់ទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអតីតចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់និងកូនស្រីលោកដោយការបំពុលនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់បញ្ជះនិងការពារប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពួកអ្នកធ្វើការដោយប្រយោលឲ្យរុស្ស៊ីនិងពួកទីភ្នាក់ងារខាងស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងចំណោមពួកជននិងអង្គការរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មមានរួមបញ្ចូលភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់យោធា15នាក់និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី4ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសមាជិកចំនួន6រូបទៀតទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មផ្លូវវែងស្រេងប្តឹងទៅឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាព នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី2ដោយផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរទៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចូលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីចំនួន7រូបបន្ថែមទៀតទៅក្នុងគណៈបកដែលភាគច្រើនជាមេដឹកនាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងកងទ័ពជាតិអ្នកខ្លុំមើលសង្គមនិងនយោបាយយល់ថាការបន្ថែមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៅក្នុងគណៈបកដែលភាគច្រើនជាមេដឹកនាំក្នុងជួរកងទ័ពនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកចំនួន7រូបបន្ថែមទៀតទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកដែលសមាជិកទាំងនោះភាគច្រើនជាមេតបកំពូលកំពូលរបស់កម្ពុជានិងម្នាក់ជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃបកកាន់អំណាចបានសម្រេចបោះឆ្នោតបញ្ចូលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីចំនួន7រូបថែមទៀតទៅក្នុងគណៈបកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីទាំង7រូបនោះរួមមានលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអិតសារ៉ាត់នាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដាល់ជាឪពុកប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំបន្តពីលោកចំណែកលោកសៅសុខាត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចាត់បញ្ចូលជាឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតទាំង12រូបរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកអូនពាន់មនីរតនិងលោកប្រាក់សុខុនគឺជាអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយអំពីប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមឯកសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017សារបែកធ្លាយនោះបានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថាមហាជនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន 63% ខណៈការគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួន 82% លោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការបន្ថែមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៅក្នុងគណៈបកដែលភាគច្រើនជាមេដឹកនាំក្នុងជួរកងទ័ពនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឯកបកលោកបន្ថែមថាការបន្ថែមនេះក៏បង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភចំពោះអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងអំពីភាពមិនឯករាជ្យរបស់កងទ័ពផងដែរ
បើសិនជាយើងពេលមកមើលអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើយើងដើរទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺការវិវត្តនេះវាជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់អនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បារម្ភយ៉ាងម៉េចវិញទៅលោកបណ្ឌិត
យើងដឹងថាគណៈកងទ័ពជំនាញឯករាជ្យនិងកងទ័ពបានចូលទៅជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយគេចង់មិនចង់គឺកងទ័ពនេះគឺត្រូវទៅជាកងទ័ពរបស់បកនៅពេលខាងមុខមិនមែនជាកងទ័ពជាតិ
ក្រៅពីការបញ្ចូលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកចំនួន7រូបបន្ថែមគណៈបកកាន់អំណាចដល់កំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកមួយនេះក៏បានសម្រេចជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិករាប់ម៉ឺននាក់ព្រមទាំងជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបន្ទាប់ពីបញ្ចូលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីទាំង7រូបបន្ថែមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណជា4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍សរុបទាំងអស់ចំនួន37រូបបន្ទាប់ពីអតីតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនបានទទួលមរណភាពដែលរួមមានលោកជាស៊ីម លោកសៃពូថងលោកសុកអាននិងលោកណៃពេណាជាដើមគណៈបកនេះក៏មានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន665រូបដោយសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នរួមមានសមាជិកចាស់វស្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកក្រុមមន្ត្រីចំនួនក្រោយដែលជាកូនមន្ត្រីចំនួនទី1មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមបញ្ញវន្តក្នុងស្ថាប័នសិក្សាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអភិបាលខេត្តរាជធានីនិងក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងយោធារបស់ប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មលើផ្លូវវែងស្រេងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីចរានចោលការកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសដែលពួកគេអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តក្រៅពីសំណុំរឿងផ្លូវវែងស្រេងនេះមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនក៏កំពុងរងការកាត់ទោសផ្ទុំផ្ទួនពីបទល្មើសដែលខ្លួនអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តផងដែរលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលត្រូវបានមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឥដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងខ្លះទៀតបានត្អូញត្អែរពីចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានកាត់សេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយមិនទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍តាំងពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូហើយរំពឹងថាសាក្សីមួយរូបនឹងជួយលោកជំរះការសង្ស័យអំពីទូនាទីរបស់លោកក្នុងបាតុកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនោះ
ឯកសាររបស់យើងត្រូវបានទៅហើយគេរៀបចំធ្វើសកម្មភាពថ្ងៃណាទេហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺដោយសារតែតាំងពីថ្ងៃ12ហ្នឹងគឺខាងសម្ដេចនាយកក៏បានលើកថានឹងមានឲ្យដូចជាលោកផលសុភាពទៅធ្វើសាក្សីអីហ្នឹងហើយនេះគឺយើងស្វាគមន៍មែនទែនពីពលខ្សែភាពហ្នឹងប៉ុន្តែតែខ្ញុំមិនដឹងថាតឡាកាគាត់ក៏ខ្វះហើយគាត់ដែរឬក៏អត់ទេបើមិនជាខ្វះហើយគាត់ខ្ញុំគិតថាបានគាត់ទៅចូលរួមដែរក៏ល្អដែរដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្មករធ្វើកិច្ចកម្មនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនៅប្រជុំនៅសាលាក្រុងហើយលោកខ្សែភាពហ្នឹងគាត់បានទៅសួរព័ត៌មានការងារមួយចំនួនយើងហ្នឹងហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំប្រជុំនៅនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានឹង
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកសោយសុភិបអគ្គនាយកសារព័ត៌មានដាប់អំពិលបានឯកភាពជាមួយលោកតាមការឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទថាលោកសោយសុភិបនឹងព្រមចូលខ្លួនទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រសិនបើតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ហៅលោកសោយសុភិបធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងធ្វើទៅតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យលោកធ្វើជាសាក្សីដល់លោកអាត់ធុននិងលោកប៉ៅស៊ីណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀភាពស្អាតស្អំរបស់មេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពចំនួន3នាក់ដែលលោកជឿថាគ្មានគោលដៅខាងនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះទេក្នុងហេតុការណ៍បាតុកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនោះការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយកម្មករមួយនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺមេដឹកនាំនិងអតីតមេដឹកនាំសហជីពទាំង3នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះមានលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករតែសម្រាប់មេដឹកនាំសហជីព3នាក់ផ្សេងទៀតនោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមិនទទួលដឹងឮនោះឡើយក្រុមមេដឹកនាំសហជីព3នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបាន ថ្លែងការពីនោះមានលោករងឈុនអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគជបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសៅផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងអ្នកស្រីមមញឹមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឲ្យលោកនិងមេដឹកនាំសហជីព5នាក់ទៀតជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែតែទោសត្រូវព្យួរក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅមានការរកម្មចិត្តនឹងការកាត់សេចក្តីរឿងក្តីមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកក្រៅអំពីសំណុំរឿងផ្លូវវែងស្រេងនេះការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវមួយដែលលោកមិនអាចទទួលបាននោះគឺនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវបានគេកាត់កបាំងមុខដែរសំបីតែការកោះអញ្ជើញខ្ញុំឬក៏អញ្ជើញមេធាវីខ្ញុំក៏អត់ដែរហើយត្រូវបានកាត់កបាំងមុខទាំងអស់រីឯករណីផ្លូវរីឯករណីសំណុំរឿងនៅឯព្រៃទាសាព្រៃទាករណីក្រុងចាអូសងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេកាត់កបាំងមុខទាំងដែលខ្ញុំមិនដែរបានទទួលដីកាសំបីតែម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះមិនដែរឃើញថាមានដីកាកោះអីទាំងអស់ឲ្យបែរជាមកកាត់កបាំងមុខឲ្យខ្ញុំជាប់ទោសជាប់អីដែរទាំងអយុត្តិធម៌តែម្ដងបាទ
ចំណែកលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលមិនទទួលបានការធានាពីលោកហ៊ុនសែនចំពោះទូនាទីលោកក្នុងបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនោះបាននិដឹងថាលោកមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឆាប់ៗនេះហើយរំពឹងថាយុត្តិធម៌នឹងកើតមានប្រសិនបើតុលាការសម្រេចសេចក្តីដោយមិនលុះក្នុងឥទ្ធិពលនយោបាយព្រោះលោកមិនមានចំណែកណាមួយនៅក្នុងហេតុការណ៍បាតុកម្មលើផ្លូវវែងស្រេងនោះទេ
តឡការធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅតាមវិជ្ជាជីវៈពេលយើងនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាអត់មានអតិពលនយោបាយអីមកលុកលំជាមួយបាទ
អ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថ្លែងថាយុត្តិធម៌នឹងពិបាកកើតមានឡើងចំពោះអ្នកស្រីបើទោះបីអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនត្រឹមកាត់ទោសឲ្យក្រមសហជីពជាប់ពន្ធនាគារនោះទេតែថែមទាំងបញ្ជាឲ្យសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់សរុប35លានរៀលឬប្រមាណជាជាង8000ដុល្លារអាមេរិក
ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាតឡាការហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារមិនទៅតាមជីវជីវៈគាត់ទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការកន្លងមកវាទៅតាមអ្នកបាក់បត់ពាក់ព័ន្ធមួយអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានលុយអីអញ្ចឹងណាជាអ្នកទីពលជាងពួកខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងនិយា
យអញ្ចឹងក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់ដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសជំវិញហេតុការហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងនោះក៏នៅត្រូវបានយាយីដោយបណ្ដឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយ VOA បានព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកទូចចរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍អំពីការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីព3នាក់ដែលទទួលបានការធានាពីលោកហ៊ុនសែនថាมันមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេដឹកនាំសហជីព3នាក់ផ្សេងទៀតតែលោកថាមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយបាតុកម្មទៀមទាត់ម្លងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលផ្ទុះឡើងលើផ្លូវវែងស្រេងនិងក្នុងទីតាំងរោងចក្រជាច្រើនទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នឹងដែលបានក្លាយជាហិង្សាបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់រងរបួសនិងចាប់ខ្លួនជាច្រើននាក់ទៀតអ្នកតវ៉ាម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានបាត់ខ្លួនផងដែរក្រោយបាតុកម្មដ៏ហិង្សានោះការសើរឿងសំណុំរឿងបាតុកម្មផ្លូវវែងស្រេងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់នេះឡើងវិញនោះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនព្រមកែប្រែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានដូចមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រជាង 40%ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចធានាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេនោះកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួនជាង70ម៉ឺននាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រមនៃការពីសិទ្ធិកម្មករនីពេលកន្លងមកនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នក
នាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី2ដោយផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចាសសូមអរគុណចិន្តាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2018ចា៎នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬគេស្គាល់ថាជំងឺខូចក្រលៀនដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធីព្យាបាលវិញម្ដងហើយចា៎ដោយអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុនគឺថាជំងឺខូចតម្រងនោមនេះគឺឬជំងឺខូចក្រលៀននេះបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនិងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកគឺខ្លាំងជាងជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមរំលឹកពីអ្វីដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកបានជម្រាបជូនកាលពីវគ្គមុនគឺថាជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះចែកចែងជា5ដំណាក់កាលគឺចាប់ពីដំណាក់កាលទី1ដែលជាដំណាក់កាលស្រាលរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលទី5ដែលជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរចា៎ហើយជំងឺលើឈាមឬមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបំផ្លាញសរសៃឈាមតូចៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការនៃមុខងារតម្រងនោមហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានបន្ថែមទៀតថាតម្រងនោមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលាងកាកសំណល់ទាំងអស់នៅក្នុងឈាមដើម្បីបញ្ចេញជាទឹកនោមចា៎ហើយសម្រាប់នៅពេលនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនឹងបកស្រាយចែកជូនប្រិយមិត្តអំពីវិធីព្យាបាលវិញម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជនជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបគឺថាមានចំណុចធំធំ4ហើយមានបែកទៅតូចតូចទៀតចំណុចទី1គឺព្យាបាលយើងត្រូវថាធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រលៀនហ្នឹងគឺថាវាទី1គឺថាយើងព្យាបាលមូលហេតុដែលអាចទប់កុំឲ្យដែលព្យាបាលមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រលៀនហ្នឹងវាមិនប្រក្រតីឲ្យក្រលៀនហ្នឹងវាឈឺយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្ដារកុំឲ្យក្រលៀនហ្នឹងវាខូចខ្លាំងទៅទៀតហើយជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រលៀនយើងហ្នឹងមានដំណើរត្រឡប់ល្អមកវិញហើយដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់គឺភាគច្រើនតែកើតមកពីឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយយើងមិនថែទាំឬក៏ទឹកនោមផ្អែមរបស់អ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមជារ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺគេហៅថា lupus ឬក៏ជំងឺដែលរលាកតម្រងទឹកនោមឬក៏ដំខំដែលច្រើនជាងគេដែលភាគច្រើនមួយដែរគឺការស្ទះទឹកនោមដោយគ្រោះឬក៏ដោយកពីងប្រូស្តេតដែលវារីកធំឬក៏ដោយប្រើថ្នាំខុសក្នុងការដែលយើងព្យាបាលគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដូរភាពនឹងឲ្យត្រឡប់មកដើមវិញដូចថាបើមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងទឹកនោមយើងដកគ្រោះចេញទៅវាទឹកកម្រអាយកលៀននឹងត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាកពីងប្រូសេសយើងវារីកធំយើងធ្វើឲ្យការវះកាត់ទៅដើម្បីពង្រីកឲ្យផ្លូវទឹកនោមឲ្យឡើងធំឡើងវិញទៅវាបាត់ស្ទះក៏កលៀននឹងត្រឡប់មកវិញហើយឆ្នាំខ្ញុំសូមសង្កត់មួយកន្លែងឆ្នាំដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាងគេគឺដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនោះជាពិសេសឆ្នាំសម្រាប់សារៈដៃសារៈជើងនឹងដូចជា Advil Ibuprofen ហើយពួកក្រុមហ្នឹងដែលគេហៅថា NSAID ពួកហ្នឹងធម្មតាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនៅក្មេងៗហើយយើងយូរប្រើម្ដងមិនអីទេបាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរួចទៅហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរួចទៅហើយសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះកាលណាយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃវាអាចធ្វើឲ្យក្រលៀនរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែខូចខ្លាំងឡើងបាទចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវព្យាបាលរោគសាស្ត្រគឺថាគេហៅថា pathologic manifestation យើងព្យាបាលរោគសញ្ញាដែលវាមានចេញមកហើយរោគសញ្ញាដែលចេញក្នុងជំងឺទឹកនោមកម្រងទឹកនោមគឺទី1គឺថាខ្វះឈាមខ្វះក្រពឈាមក្រហមកាលណាខ្វះក្រពឈាមក្រហមហ្នឹងពីព្រោះថាក្រលៀនរបស់យើងនឹងវាខ្វះជាតិម្យ៉ាងគេហៅថា apolipoetic hormone អីអាហូម៉ូនហ្នឹងគឺថាអេប៉ូលីតិនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្នុងកន្លែងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងបដូរឆ្អឹងហ្នឹងវាអាចបញ្ចេញឈាមក្រហមបានប៉ុន្តែដល់អ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមខ្វះខូចទឹកនោមហ្នឹងកម្រងទឹកនោមហ្នឹងគឺអាជាតិហ្នឹងវាចុះអាជាតិហ្នឹងចុះធ្វើឲ្យគ្រាប់ឈាមហ្នឹងក្រហមហ្នឹងវាចុះចុះទៅជាស្លេតស្លេតស្លាំងទៅគេអាចចាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅគឺថាអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងវាត្រឡប់ឡើងមកវិញមួយទៀតគឺតកតងនឹង phosphate ដោយសារក្លៀនយើងហ្នឹងគឺវាត្រូវការនៅក្នុងមហូបយើងទាំងអស់នៅក្នុងអារបស់ដែលយើងទទួលទានទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងគេហៅជាតិ phosphate ជាតិ phosphate ហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងលាយអាហារទៅហើយប្រើធ្វើការកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនៅក្នុងសាច់ដុំជាដើមហ្នឹងវាចេញអាជាតិ phosphate ហ្នឹងវានៅក្នុងឈាមធម្មតាកាលណាឈាមនឹងរត់ទៅដល់ក្លៀន phosphate ហ្នឹងវាត្រូវតម្រង់ចេញដែរចេញគឺថាចេញពីក្លៀនហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារកាលណាក្លៀនយើងខ្សោយអាជាតិ phosphate ហ្នឹងចេញមិនអស់ចេញមិនអស់វាឡើងខ្ពស់កាលណាវាឡើងខ្ពស់គឺវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះគេត្រូវប្រើថ្នាំដើម្បីទប់កុំឲ្យជាតិ phosphate ហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ដោយប្រយ័ត្នម្ហូបអាហារឬក៏ប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងដែលទប់កុំឲ្យស្រូបយកជាតិ phosphate ហ្នឹងតាមម្ហូបអាហារម្យ៉ាងទៀតដែលភាគអ្នកដែលឈឺក្លៀនគឺច្រើនមានជាតិកាល់ស្យូមតិចកាល់ស្យូមចាញ់ហ្នឹងជាតិវាចុះដោយសារជាតិ phosphate ដែលឡើងកាលណាជាតិ phosphate ឡើងកាល់ស្យូមវាចុះកាលណាចុះគឺថាវាជាបញ្ហាមួយគឺវាថាអាចធ្វើឲ្យយើងចុកដៃចុកជើងឬក៏ចង្កាវាតាក់ទងនឹងបេះដូងយើងទៅទៀតហើយចង្កាធ្វើឲ្យដូចយើងឡើងសាច់ដុំនឹងវារឹងខ្លាំងវាធ្វើដំណើរមិនកើតដូច្នេះត្រូវប្រើលេបថ្នាំកាល់ស្យូមហ្នឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យជាតិកាល់ស្យូមក្នុងឈាមឡើងលើសចំណុចមួយទៀតគឺថាច្រើនតែមានជាតិអរម៉ូនម្យ៉ាងគេហៅថា hyperthyroidism hyperthyroidism គឺតកតងនឹងកពីង hyperthyroid ហ្នឹងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមយើងធម្មតាកាលណាកាល់ស្យូមនឹងយើងចុះខ្លាំងមែនទែនខ្លួនយើងនឹងបង្កើតឲ្យជាតិ hyperthyroid ហូម៉ូននឹងឲ្យវាឡើងខ្លាំងកាលណាឡើងខ្លាំងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិកាល់ស្យូមនឹងឡើងត្រឡប់មកវិញការដែលជាតិនេះឡើងខ្លាំងគឺថាក៏អាចជាបញ្ហាពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាវាធ្វើវាតាក់ទងនឹងឆ្អឹងរបស់យើងគឺថាឲ្យឆ្អឹងយើងឲ្យលាយចេញកាល់ស្យូមមកវាអាចមានអាកាល់ស្យូមដែលវាលាយចេញពីឆ្អឹងមកវាទៅទុំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយចង្កាវាទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងពកធំអាហ្នឹងគឺថាតាក់ទងនឹងអា hyperthyroid ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាកាលណាយើងខ្វះដំណើរទឹកនោមតម្រង់ទឹកនោមហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យជាតិដើមជាតិសូដ្យូមហើយនឹងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងហើមជើងហើយបើមិនចឹងទេជួយធ្វើឲ្យឡើងឈាមឬក៏ធ្វើឲ្យខ្សោយបេះដូងបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺមានជាតិអាស៊ីតច្រើនគេហៅថា metabolic acidosis កាលណាបើមានជាតិអាស៊ីតច្រើនគឺត្រូវថ្នាំដើម្បីទប់ទល់ជាតិអាស៊ីតហ្នឹងគឺប្រើថ្នាំដែលមានជាតិក្បុងដូចជាសូដ្យូមបាយកាបូនេតហើយចុងក្រោយបំផុតគឺថាកាលណាយើងខ្សោយក្លៀនហ្នឹងគឺថាមានជាតិម្យ៉ាងដែលចេញពីប្រូតេអ៊ីនចេញពីសាច់ឬម្ហូបដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលយើងទទួលទានទៅហ្នឹងគេហៅថាយូរីយូរីហ្នឹងកាលណាយើងកកវាមានកកច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងគឺថាអាចធ្វើជាបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះត្រូវគឺជាត្រូវព្យាបាលធ្វើឲ្យយូរីនឹងទប់កុំឲ្យយូរីនឹងជាបញ្ហាបញ្ហាដែលយូរីនឹងវាធ្វើទុកគឺថាវាអាចធ្វើទុកដល់ខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងងងវិញបើមិនចឹងទេវាអាចធ្វើទុកដល់ស្រោមសួតរបស់យើងធ្វើឲ្យលាកស្រោមសួតហើយជួនកាលមានទឹកនៅក្នុងស្រោមសួតនឹងធ្វើអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហត់ឬក៏ចុកឈឺនៅក្នុងទ្រូងនឹងអើដូច្នេះគឺថាកាលណាយូរីនឹងឡើងខ្ពស់គឺត្រូវតែព្យាបាលចំណុចទី3ចំណុចទី3ដល់ចុងក្រោយបំផុតហើយគឺថាកាលណាក្លៀនរបស់យើងឡើងដើរយើងត្រូវរករបៀបជំនួសក្លៀនរបស់យើងគេហៅថា renal replacement therapy ដើម្បីជំនួសហ្នឹងគឺថាវាយើងអាចមានរបៀប2យ៉ាងម្យ៉ាងគឺថាយើងលាងឈាមហើយលាងឈាមហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងដែរលាងឈាមម្យ៉ាងគឺថាគេលាងតាមរយៈស្រោមពោះគេហៅថា peritoneal dialysis គឺថាគេចាក់ថ្នាំចូលទៅក្នុងពោះទៅដាក់ទឹកលាងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបានគេបញ្ចេញចូលទៅគឺអាចលាងបានទៅតាមប្រើក្នុងពោះយើងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈទី1ក្នុងការលាងឈាមចំណុចទី2ក្នុងការលាងឈាមគេហៅថា hemodialysis hemodialysis ហ្នឹងគឺគេចាក់យកឈាមដាក់ចូលក្នុងតម្រងខាងសពនិមិត្តរបស់យើងរបស់គេហ្នឹងតម្រងខាងក្រៅហ្នឹងហើយបញ្ចូលឈាមទៅក្នុងហ្នឹងវិញគេហៅ hemodialysis ហ្នឹងទៅត្រូវមានបង្កើតកន្លែងក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគេបន្តគេចោះក្នុងដៃរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេបន្តឈាមក្រហមចូលក្នុងឈាមខ្មៅដើម្បីបង្កើតជាកន្លែងមួយដើម្បីគេអាចចាក់ពឈាមយកឈាមចេញរួចហើយចាក់ពឈាមចូលទៅវិញនឹងគឺថាខាងណាយើងប្រើលាងឈាមដោយ hemodialysis ចុងក្រោយបំផុតគឺអាចរបៀបម្យ៉ាងទៀតដើម្បីជំនួសកលៀនបានហ្នឹងគឺថាគេផ្សំឬបដូរតម្រងនោមគេហៅថា renal kidney transplantation គឺថាគេអាចយកកលៀនអ្នកពីរអ្នកផ្សេងយកមកផ្សំចូលនៅក្នុងអ្នកឈឺហ្នឹងដើម្បីជំនួសពវៀនកលៀនដែលខូចទៅហើយហ្នឹងគឺគេអាចប្រើកលៀនពីរអ្នកដែលនៅរស់ក៏បានហើយឬក៏អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនោះដូចថាពេលបុកឡានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទៅស្លាប់ទៅគេអាចយកកលៀនហ្នឹងមកប្រើបានគេរកទៅឃើញថាកលៀនដែលបានមកពីអ្នកដែលរស់ច្រើនតែមានអាយុច្រើនជាងចំណុចចុងក្រោយបំផុតទី4គឺចំណុចមហូបរបបអាហារកាលណាយើងឈឺកលៀនអញ្ចឹងគេពេលដែលវាមានបាត់ជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនណាស់នៅទៅតាមទឹកនោមឬក៏វាដោយសារមានជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីចូលទៅក្នុងសាច់ដុំរបស់យើងដូច្នេះទោះជាជាតិប្រូតេអ៊ីនវាចុះនៅក្នុងឈាមយើងក៏គេចូលចិត្តឲ្យយើងប្រើម្ហូបកុំឲ្យមានជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវបញ្ចុះជាតិដែលមានម្ហូបដែលមានធាតុប៉ូតាស្យូមពីព្រោះប៉ូតាស្យូមច្រើនតែឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឈាមហើយត្រូវប្រើម្ហូបដែលមានជាតិផូស្វ័រតិចជាងនិងត្រូវបញ្ចុះអំបិលហើយនឹងទៅកុំទទួលទឹកច្រើនពេកនេះជាចំណុចសំខាន់ស្គាល់ដែលខ្ញុំសង្ខេបក្នុងពេលនេះបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺខូចដំណងតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលយកទូរស័ព្ទពីខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាស់សូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យចាស
់បាទជម្រាបសួរលោកបងសុភិតដែរជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផង
ហើយជម្រាប
សួរប្រិយមិត្ត
ខាងកំពង់ធំមកខាង
ណាក្នុងក្រៅប្រទេសបាទជម្រាបសួរចាស់សុខសប្បាយទេ
បាទបាទសូមជើញ
បាទបាទបាទអើជំនួសខ្ញុំតែម្ដងគឺចង់សួរតើវិធីរ៉ាំរ៉ៃនៃការខ្សោយវេលាហ្នឹងតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងតែទៅទទួលទានអាហារអីផ្សេងៗមិនស្អាតឬមកពីបន្ទុកដូចថាយើងទទួលទានអាភេសជ្ជៈអីមិនល្អអីចឹងវាបង្កការកើតឡើងនៃកម្រងនោមដែលយើងធ្វើឲ្យជាខ្សោយវេលាហ្នឹងទី1ទី2ចង់ដឹងថាវារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងផលប៉ះពាល់ទៅខ្លាំងជាមហារីកដែរទេបើសិនជាថ្ងៃហើយយើងមិនបានព្យាយាមទៅទឹកស្កាត់មកវិញណាទឹកស្កាត់ដល់មនុស្សការកើតឡើងជំងឺការគ្រប់មុខគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងហើយផលប៉ះពាល់ខ្សោយវេលាហ្នឹងតើវាមានស្ថានភាពអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងថាមានស្ថានភាពបាត់ផ្សេងឬក៏ការខូចសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងអីនៃប្រព័ន្ធឈាមអីហើយជាដើមនេះតើជាខាងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់មកពីឈាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្គាល់ហើយនឹងមិនបានជាយើងទទួលទានភេសជ្ជៈអីផ្សេងៗទេតែនៅកើតជាកលៀនឬកើតជាហើយថា
ទំនុំផែមណាលោកចំណិត
បាទបាទបាទ
ជាពិសេសដែលយើងកំណត់ជាទិសដៅអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យជាបរិវត្តហ្នឹងភ័យខ្លាចមិនឲ្យភ័យខ្លាចនិយាយថាយើងយកវិធីសាស្ត្រទៅទប់ទល់កុំឲ្យមានបញ្ហាការកើតឡើង
ចា
បាទបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុវ័យលោកចំណិតខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសុវ័យបានសួរនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗងាយៗដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់អាចមកយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានជំងឺនេះក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់គាត់ណាបើស្អីគាត់មានហើយដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនឹងវាវិវត្តពីដំណាក់កាលស្រាលទៅជាធ្ងន់ធ្ងរទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទបាទសូមអរគុណចំណុចទី1គឺថាមូលហេតុយើងបាននិយាយហើយវាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែច្រើនជាងគេគឺតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមដែលវាឡើងខ្ពស់ហើយយើងមិនបានថែយើងមិនបានថែទាំវាយើងទុកបណ្ដោយឲ្យឈាមនឹងវាឡើងខ្ពស់រហូតយូរទៅឈាមនឹងវាធ្វើឲ្យខូចកលៀនទី2គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមទុកជាអ្នកនឹងថែទាំនឹងក៏ដោយក៏ជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែប្រសិនយើងថែទាំវាជួយទប់ទល់កុំឲ្យការខូចកលៀននឹងវាមកឆាប់ពេកហើយក្នុងពេលដែលយើងថែទាំទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺយើងអាចឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងគេទៅតាមមើលថាតើវាមានការខូចខាតអ្វីខ្លះនៅក្នុងពវៀននៅក្នុងកលៀនរបស់យើងទីហ្នឹងចំណុចទីហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយក្នុងពេលនេះបានទេគ្រាន់តែចំចំណុចធំធំហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺរឿងការយើងលេបថ្នាំឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងពួកអីពួកAdvil ពួក Ibuprofen ពួកអី Aleve អីជាដើមហ្នឹងយើងមិនអីទេលៀបបានប៉ុន្តែបើថាយើងអាចជៀសវាងបានជៀសវាងទៅកុំលេបបើថាវាមិនចាំបាច់វាភាកច្រើនមិនអីទេប៉ុន្តែមានភាកតិចដែលទុកជាអ្នកហ្នឹងមានសុខភាពល្អក៏បើសិនជាយើងលេបមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតរាល់ថ្ងៃរហូតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាអាចប៉ះពាល់នឹងក្លៀននឹងបាននេះជាចំណុចដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែមានភាកច្រើនអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេហើយជារឿងដែលយើងត្រូវដឹងហើយចំពោះតើវាកើតបើយើងឈឺជំងឺកលៀនរ៉ាំរ៉ៃតើវាអាចកើតមហារីកបានទេគឺថាជាទូទៅវាអាចបង្កើនហានិភ័យមហារីកអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសមហារីកដែលតាក់ទងនឹងកលែងដែលគេហៅថា lymphoproliferative disorder គឺតាក់ទងនឹងក្លោតដូចគេហៅថា lymphoma ជំងឺមហារីកមួយយ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងតាក់ទងនឹងកូនកដោរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួននឹងវាអាចឡើងមហារីកនឹងបានហេតុអីបានឡើងបានពីព្រោះថាកាលណាយើងឈឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងគឺថារបបការពាររបស់យើងវាចុះរបបការពារយើងចុះដូច្នេះវាច្រើនតែធ្វើឲ្យយើងអាចជួបប្រទះនឹងបាក់តេរីឬក៏ virus ជាពិសេស virus ម្យ៉ាងគេថា Epstein-Barr virus នឹងគឺថាជា virus ដែលអាចបង្កើតមហារីកកូនកដោរបានហើយដូច្នេះវាមានការដែលវាឡើងតាក់ទងទៅដល់នឹងចំពោះរោគសញ្ញាគឺវាមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែដែលយើងការដែលគឺយើងកត់សង្កល់គឺដោយសារយើងកាលណាយើងឈឺរបៀបហ្នឹងវាមានជាតិអាស៊ីតច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយលក្ខណៈមួយយើងដែលយើងសង្កល់គឺថាអ្នកណាដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលដល់ស្នាក់ចុងក្រោយប្រភេទនឹងគឺថាច្រើនតែស្គមហើយស្វិតដៃស្វិតជើងយើងមើលធ្វើឃើញមុខខគាត់ធ្វើគាត់ផតហើយដៃជើងគាត់ស្វិតតូចតូចនឹងគឺសារដោយសារគាត់អាលីអាសាច់ដុំរបស់គាត់វាស្វិតបន្តិចម្ដងតិចម្ដងហើយក្រៅពីនឹងទៀតគឺថាវាមានអាចធ្វើឲ្យហើមជើងហើមដៃហើមជើងនឹងវាដោយសារមានបៀមទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងដោយសារជាតិអំបិលច្រើនហើយឬក៏អាចធ្វើឲ្យវង្វេងវង្វាន់ជាងការប្រសិនវាខ្លាំងមែនទែនទៅវាឲ្យសារមានជាតិ urea ច្រើនហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យហើមខួរក្បាលរបស់យើងដូច្នេះធ្វើឲ្យវង្វេងវង្វាន់បានវិធីជាវិងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវ ប្រយ័ត្នមែនទែនហើយកាលណាយើងឈឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាយើងត្រូវថែទាំឲ្យជិតដិតដល់មែនទែនហើយកាលណាយើងឡើងសម្ពាធឈាមក៏យើងត្រូវដិតដល់មែនទែនហើយកាលណាយើងផ្ញើប្រើថ្នាំអ្វីមួយមួយទៅប្រយ័ត្នបន្តិចជាពិសេសថ្នាំដូចឆ្នាំចិនសែថ្នាំអីហ្នឹងប្រយ័ត្នសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគឺថាត្រូវសួរគ្រូពេទ្យឲ្យដឹងជាមុនពីព្រោះមានយើងមិនដឹងទេក្នុងថ្នាំដែលគេប្រើទាំងកញ្ចប់ទាំងកញ្ចប់នឹងមានថ្នាំអ្វីខ្លះដែលវាអាចធ្វើឲ្យតាក់ទងនឹងក្លៀននឹងខ្លះថ្នាំខ្លះវាតាក់ទងនឹងផ្លើមដូចគ្នានឹងដែរបាទហើយយើងត្រូវទទួលទានឲ្យទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការទទួលទានទឹកជាចំណុចសំខាន់ដែលវាអាចជួយយើងបើសិនជាយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់ចុងក្រោយទេកាលណាយើងដល់ដំណាក់ចុងក្រោយគឺថាត្រូវបញ្ចុះទឹកឲ្យពីព្រោះទឹកនឹងវាពំនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាធ្វើឲ្យហើមពេញខ្លួនរហូតដល់ហើមសួតនិងហើមបេះដូងទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តម្នាក់មួយរូបទៀតគឺលោកសំណាងមកពីខាងព្រះវិហារចាសសូមជម្រាបសួរលោកសំណាងចាស
សូមជម្រាបលោកសំណាងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកជិនចន្ទនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខាងទីហុង
ចាសសូមអញ្ជើញលោកចាសលោកមានសំណួរអីសួរទៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច
ាសបាទខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំដឹងថាមានវិធីអុយដែលងាយនេះឲ្យជាបាល់ខ្ញុំមិនស្គាល់អស់លេងច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងវិជ្ជជនយើងកាន់ដឹកក្រ
ចាសលោកសំណា
ចាសជនយើងក្រហើយ
មាន
វិធីច្រើនបាទពីនេះចូលចានទៅហើយប្រុសពួកអត់មានបានចំណិតអុយត្រឹមត្រូវទេព្រោះប្រុសហើយស្មែនេះពួកកាន់តែភ្លាកមានវិធីអុយងាយហើយជាបាល់ឆាប់ជាផង
ចាស
បាទខ្ញុំមកនេះហើយជាទៅខាងបុរាណវិទ្យាសាស្ត្រវិជ្ជាមិត្តតាមទីម៉ែលមានដាក់ឆ្នាំបុរាណមួយទៅហៅឆ្នាំដើមពុមិត្តស្មាណា
បាទបានជិញ
ចាសសូម
បាទនោះអាចហូបបានណាជាបាលមហារីកហើយនឹងសំឡងនោមរ៉ាំរៃ
បាទបាទបាទ
អាចហូបបានអត់ប៉ះទេខ្ញុំទៅទេបាទបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណចាស
សូមជួយលោកវិជ្ជាចាស
របៀបព្យាបាលគឺនៅវាខុសគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងនៅស្រុកខ្មែរបាទចុងក្រោយប្រផុតកាលណាកលៀនយើងឡើងដើរគឺដំណាក់ចុងក្រោយប្រផុតហ្នឹងគឺត្រូវការលាងឈាមលាងឈាមបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាយើងឈឺកលៀនរហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺថារត់គេទទួលការកាប់ហើយបាទគេទទួលការកាប់គេឲ្យអាសរងគេហៅថា Medicare Medicare ឲ្យបាទកាលណាយើងឈឺកលៀនគេចេញឲ្យយើងអាចយកអាសរងហ្នឹងទៅប្រើនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យដែលគេអាចលាងឈាមឲ្យយើងបានដូច្នេះយើងអាចរស់បន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាអ្នកនឹងត្រូវការដោពវៀនដោកលៀនគេហៅថា renal kidney transplantation ហ្នឹងក៏រត់គេជួយដែរបាទរត់គេជួយគឺថាគេជួយរហូតដូច្នេះប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចកាត់ចាត់ទុកថាមានសំណាងហើយដោយសារមានរត់គេជួយក្នុងការដែលជួយឲ្យយើងអាចលាងឈាមបានដើម្បីបង្កើនជីវិតតទៅមុខទៀតឬក៏អាចយកដោកលៀននឹងដើម្បីឲ្យអាចបានរស់អាយុវែងទៅទៀតការដោកលៀនជាចំណុចសំខាន់ជាងគេជារបៀបដែលល្អជាងគេបំផុតក្នុងការដែលកែប្រែថែព្យាបាលជំងឺកលៀនរបស់យើងនឹងជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតហើយអាចធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដូចធម្មតាអញ្ចឹង
ចា
អត់ប្រចាំបាច់ទៅលាងឈាមយើងអាចទទួលទានអ្វីក៏បានទឹកក៏បានអំបិលក៏បានស្អីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នកដែលដូរកលៀនហ្នឹងត្រូវលេបថ្នាំប្រចាំជីវិតថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យកលៀនហ្នឹងវាខូចគេហៅថា rejection ពីព្រោះកាលណាយើងមិនញ៉ាំនឹងមិនហូបថ្នាំហ្នឹងទេគឺថាខ្លួនរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យកលៀននឹងចេញពីខ្លួនទៅវិញពីព្រោះថាហើយកលៀននឹងជារបស់ផ្លែកមិនមែនជារបស់ខ្លួនមនុស្សតាមធម្មតាកាលណាខ្លួនមនុស្សទទួលរបស់អ្វីមួយដែលមកពីក្រៅគឺថាអត់គេមិនទទួលស្គាល់ថាជារបស់គេត្រូវតែធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីសម្លាប់របស់នឹង គេហៅថា rejection គឺថាជាធម្មជាតិគឺថាខ្លួនយើងត្រូវបង្កើតលក្ខណៈដើម្បីធ្វើឲ្យកលៀននឹងឲ្យបាត់ពីក្នុងខ្លួនទៅវិញ
គ
េហៅថា rejection ដូច្នេះអ្នកគឺលេបឆ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យវាមាន rejection នឹងត្រូវលេបមួយជីវិតនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាជួនកាលខ្មែរយើងមិនសូវយល់រឿងហ្នឹងយើងគិតថាខ្ញុំដូរកលៀនហើយមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យទៅអីមើលទៀតទេហើយមិនចាំបាច់លេបឆ្នាំអីទៀតគឺថាហើយជាយោបល់ខោកាលណាដូរកលៀនហើយគឺថាសំខាន់ណាស់ត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុ
ំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរមានគ្រូពេទ្យអាចដូរកលៀនបានព្រោះខ្ញុំដឹងថាគេអាចហើយលៀងឈាមបានបាទ
ចាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះ VOA ក៏បានធ្វើរបាយការណ៍នេះពេលហើយក៏បានបង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានវិធីមន្ទីរពេទ្យឬក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតដែលអាចដូរកលៀនបានដែរឡើយទេប៉ុន្តែយើងមានការលៀងឈាមចាហើយយោងតាមរបាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺឆ្កាពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកទៅលៀងឈាមដោយសារបញ្ហាតម្រងនោមហ្នឹងមានដល់ទៅ600អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសចា៎ហើយការលៀងឈាមហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃហើយត្រូវចំណាយពេលវេលាជាច្រើនក៏ដូចជាថវិកាគឺចំណាយច្រើនមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅលោកវិជ្ជាជីវៈចុងក្រោយថាតកតងជាមួយនឹងការលៀងឈាមក៏ដូចជាការបដូរកលៀននេះថាតើមានហានិភ័យអីទេមានផលប៉ះពាល់អីទេបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺគាត់បានឆ្លងកាត់ធ្វើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់
បាទការលាងឈាមជាវិធីព្យាបាលតាមរបៀបពេទ្យមួយដូច្នេះវាមិនវាជាវិធីល្អប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនបាទលាងឈាមតាមស្ទះពោះខាងក្នុងគេហៅថា peritoneal dialysis សំខាន់បំផុតវាច្រើនតែវាមានបញ្ចូលមេរោគទៅក្នុងពោះហ្នឹងគេហៅថា peritonitis ហើយជាលៀងឈាមទៅតាមឈាមគេហៅថា hemodialysis វាច្រើនតាក់ទងនឹងកន្លែងដែលគេចាក់យកឈាមហ្នឹងវាខូចឬមិនអញ្ចឹងទេវាមានជួនកាលវាមានហើយបាក់តេរីដោយសារថាយើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងចុះខ្សោយហើយកាលណាអ្នកដែលបដូរកលៀននឹងគឺបញ្ហាដែលច្រើនជាងគេគឺថាវាមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1គឺថាបញ្ហា rejection ដែលបញ្ហាដែលថាទៅខ្លួនយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាទៀតគឺថាមានច្រើនមានបាក់តេរីឬក៏ virus ជាពិសេសវាគេហៅថា CMV CMV ដែលអាចធ្វើឲ្យលាកថ្លើមឬក៏អាលៀកខួរក្បាលផ្សេងផ្សេងទៀតហើយវាមានបញ្ហាតកតងនឹងអាពវៀននឹងកលៀនថ្មីនឹងគឺថាវាត្រូវឲ្យពេទ្យគេមើលឲ្យដិតដល់មែនទែនពីព្រោះវាមានចាញ់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាអាចបង្កើតបាននៅពេលដែលយើងអាយមានក្លៀនថ្មីនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមដិតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិជ្ជាមដុលលៀងឈាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល VOA បានចុះទៅរាយការណ៍គឺយើងមានវិជ្ជាមដុលលៀងឈាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចំនួន2ការគឺវិជ្ជាមដុលលៀងឈាមជាស៊ីមនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយវិជ្ជាមដុលលៀងឈាមមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតូមេលីវិជ្ជាមដុលលៀងឈាមចំនួន3ទៀតគឺនៅតាមខេត្តមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចានេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងចែកចាយជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមដិតដោយសារតែពេលវេលានៅពេលនេះយើងអស់តែត្រឹមនេះទៅហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមដិតតែត្រឹមនេះចាប
ាទសូមជួបគ្នាក្រោយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនិងជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2កំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Russia Today តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគឺសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មានប្រតិកម្មជ្រួលច្រាលដល់សេចក្តីប្រកាសនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump តាម Twitter របស់លោកដែលថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមដកថយចេញពីប្រទេសសេរីហើយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគឺសេរីទាំងនេះបាននិយាយថាការដកថយកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងបណ្ដាលឲ្យពួកគេរងគ្រោះដោយងាយដោយសារការវាយលុកដោយកងកម្លាំងទូគីដែលបានគំរាមកំហែងឋានបើកធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅតំបន់ខាងកើតទន្លេយូហ្វ្រេតីសហើយទំនងជានាំឲ្យពួកអារ៉ាប់ពួកយុទ្ធជនអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេចាក់ចែងពីក្រុមចម្រុះការពារប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវតាក់ទាញចិត្តដោយប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលដឹកនាំដោយក្រុមជនអំបូគឿកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការដកថយរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញប្រទេសសេរីចេញពីប្រទេសសេរីអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធជាភេទវៈជននេះរៀបចំកសាងពួកគេជាថ្មីឡើងវិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះបង្កើតឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអួតសរសើរអំពីអាវុធយុទ្ធាថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសលោកដែលថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាវុធថ្មីនេះបានទេនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបាននិយាយជាពិសេសដល់កំជួយមីស៊ីល Hypersonic ឈ្មោះ Kinza របស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនហាក់ដូចជានិយាយថាអាវុធថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់គម្រោងដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមកាលពីឆ្នាំ1987ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ការបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះហើយលោកបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះទៅវិញប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលេចឡើងជាបញ្ហាថ្មីថ្មីបំផុតដែលនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang នៅពេលដែលកិច្ចចរចាស្ដីអំពីការធ្វើកំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានកាន់ដំណើរដោយធ្លាប់ត្រូវផ្ដន់ទោសថាជាប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាមានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលការរិះគន់ទាំងអស់នេះដោយហៅថាការរិះគន់ទាំងនេះជាកលល្បិចដើម្បីទម្លាក់ប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ផងខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចនៅស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.